эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У Рэчыцы не приступили до працы каля 300 предпринимальников рынку славянскі. Смальвіцкая милиция забаранила передать продукты зняволеным оппозиционным активистам. Гэтыя и іншыя темы у нашем эфире пазней, а починаем с нового призначения. Сегодня Александр Лукашенко своим указом отправил у отставку былого министра внутренних справ Анатолия Куляшова и призначил на его место Игора Шуневича, который до гэтага служил у КДБ. Передае Олег Груздилович.
Оглядальники означают, что отставка Анатолия Куляшова чакалася у любой день еще от середины студеня, когда первым наместником министра внутренних справ призначили Игоря Шуневича, который до того служил у КДБ. Меркую, той опыт, который вы набыли у КДБ, вельми вам корыстный, але на агул вы профессиональный специалист Министерства внутренних справ. Вы служили на всех посадах у МУС, ведаете его изнутри, добро ведаете выник. Это так само для нас вельми важно, але самое главное – працу у КДБ, сказал Лукашенко, звертающийся до Игоря Шуневича под час представления его Министерства внутренних справ 4 месяца тому. Игорь Шуневич служит у белорусской милиции с 1992 года с трехгодовым перапынком, за який стал начальником управы борьбы с коррупцией, организованной злочинностью КДБ. Гэтую посаду он займал и у студзеня 2011 года, когда допытывал у турме КДБ журналистку Наталью Радину. Редакторка сайту «Харта-97» меркует, что Шуневич доказал свою отданность режиму, тому и пошел на подвышение.
Во всех ведомствах сегодня расставляются люди, которые в свое время поддержали Лукашенко, когда штурм очень сильно шатался. Это было как раз в день выборов. И сейчас он ставит вот этих проверенных людей, он либо его сын Виктор, вот ставит этих проверенных людей на все основные посты.
Новый министр родился в 1967 году в Луганской области Украины. Генерал-лейтенант милиции в отставке Вячеслав Гриб сгадал, что попередник нового министра Анатолий Куляшов и Владимир Навумов так само не были уродженцами Беларуси.
Я думаю, что это не выпадковость. Это еще идея с часов советской улады. При тех советах эта политика была. Еще уродженцами, может, и легче. Совязи не ты. Крайне криху не ты.
Вячеслав Гриб сгадал, что менавіта Анатолий Куляшов взял на себе всю отказность за подеи 19 снежня на Минской площади незалежности, який во всем свете лечится брутальным разгоном людей, что протестовали супость фальшивания выборов.
Вы когда-нибудь чули, что некто признался, что он выполнил некую задачу от высшего керовництва. Не, они выполняли законы. Вы что? Только законы. Как бы они спаслались официально на иншую особу, то их уже на завтра не было.
Зауважу Мячеслав Гриб. Чему отправили отставку Анатолия Куляшова? А пошним часом ходили у партии чутки про проблемы со здоровьем Анатолия Куляшова, але былый подполковник милиции Миколай Козлов на гэтым пропадой не акцентовать увагу. По воде Миколая Козлова, хоть Куляшов отзначился перед уладой разгоном площади, але ситуация в министерстве под ягоным керамистом стала резко погрошаться.
Если мы вспомним о том, как Пекарский полузень ушел, мне кажется, по-хорошему было бы, как это принято в нормальной цивилизованной стране, он должен был давным-давно сам подать в отставку. Но что-то ему мешало. Не думаю, что состояние здоровья. Когда активно руководил министерством Куляшов, его было, по крайней мере, периодически видно. Вот с некоторых пор он вообще исчез из какой-то вот жизни политической напрочь. Поэтому я могу только предполагать, что он номинально оставался министром.
Олеся Трошенко, былый прессовый секретарь предвыборчего штаба Андрея Санникова, был осужден за подеи на площади. Повод для Олеся Трошенкова место Анатолия Куляшова у найновшей истории Беларуси предвызначено именно тыми подеями.
Он зарезервовал одну из самых обидных сторон русской истории. Это разгон площади, который был 19 снежня. Это уже одна из самых ганебных подей в истории Беларуси. То эмоциональный съем, который мы все назирали в осень 2010 года, шмат кто стырует это спадение, были подчас перестройки. Люди разных абсолютно пыльдов не боялись один с одним разговаривать, обмерковывать шельхи развития нашей страны. Все это было спинено миновито 19 снежня. Тому, конечно, никто не будет шкодовать отставки, никто не будет шкодовать об этом человеке.
Олеся Трошенко не выключает, что Куляшова знали у вынику схованной кулюарной борьбы, что повод для активиста типово для тоталитарной краины.
Передавал Олег Урзилович. Комментарии экспертов нового призначения на нашем сайте по адресу свобода.org. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне нацыянальнага камітэту народнага байкоту, якім взялі ўдзел прадстаўнікі АГП, БХД, Еўрапейскай Беларусі, Беларускага руху, Маладога фронту ды іншых апазіцыйных арганізацыяў з 20 гарадоў краіны. Яны заявілі, што ў Беларусі не створаны ўмовы для сумленных выбараў і заклікалі суграмадзянаў байкатаваць кампанію па абранні палаты прадстаўнікоў. Перадае Валер Каліноўскі.
Нарада мае даць старт актыўным дзеянням прыхільнікаў байкоту ў рэгіёнах Беларусі. Актывісты заявілі пра пачатак агітацыйных акцыяў супраць удзелу ў будучых парламенцкіх выбарах, раздачы ўлётак. Ад сёння запрацавалі два інтэрнэт-сайты на тэму байкоту, а таксама суполкі ў сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакте. Аргкамітэты кампаніі байкоту створаныя ва ўсіх буйных гарадах краіны. Там кожны можа далучыцца да агітацыі і народнага назірання за галасаваннем, заявіў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
Асноўная задача кампаніі байкот – гэта зрабіць першы крок ад байкота выбару да агульнанацыянальнага байкота рэжыму.
Паводле Віталя Рымашэўскага, база для байкоту – гэта каля 50% людзей, якія паводле сацыялагічных апытанняў выступаюць супраць цяперашняй улады і не вераць у сумленнасць выбараў. Ён спадзяецца, што да байкоту далучацца ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі.
На сённяшні дзень ўжо можна казаць аб тым, што выбары ў Беларусі не свабодныя і не дэмакратычныя. Нават да іх пачатку, таму што ўлада не рэабілітавала палітвязняў, тых, каторых выпусціла, а многія палітвязні дагэтуль знаходзяцца ў жахлівых умовах у вязніцах. Не са свабодай палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, не са свабодай прэсы, без якой немагчыма правядзенне свабодных выбараў, нельга іх прызнаваць свабоднымі дэмакратычнымі. У гэтым згодны на сённяшні дзень усе палітычныя дэмакратычныя сілы Беларусі.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Вілейкі Владзімір Малярчук заявіў на нарадзе пра актыўны байкот выбараў, ухвалены іхнай партыяй. Вылучэнне кандыдатаў, якія выкарыстаюць агітацыйныя магчымасці кампаніі, а потым здымуцца за тыдзень да дня галасавання. Былы палітвязень Александр Атрошчанка, які прадстаўляе еўрапейскую Беларусь, выказаў спадзеў, што байкот дапаможа сфармаваць адэкватную палітычную сілу, якая будзе базавацца на народнай падтрымцы і стане альтэрнатывай дзейнай уладзе.
Нужно понимать, что перемены в нашей стране произойдут не на том спектакле, который срежиссирует власть, а на действительно свободных выборах, и только тогда, когда захочет этого белорусский народ.
Параўноўваючы першы байкот выбараў у палату прадстаўнікоў, які апазіцыя ладзіла ў 2000 годзе, з сёлетняй кампаніяй, яе арганізатары прызналі, што сацыяльная база для пратэсту вырасла, і яны спадзяюцца прыцягнуць дадаткова да назірання за выбарамі тысячы чалавек, паведаміў Віталь Рымашэўскі. Апрача таго, як паведаміў Віктар Івашкевіч, у 2000 годзе заклікі да няўдзелу ў выбарах заканадаўча былі забароненыя. Цяпер такая магчымасць запісаная ў выбарчым кодэксе. Грамадзянін мае права агітаваць за і супраць любога кандыдата, а таксама за байкот выбараў.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаем, што яшчэ раней пра неабходнасць байкоту выбараў заявіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да выпадку ў Смалявіцкім раёне. Тут кіраўніцтва міліцыі забараніла перадаць прадуктовую перадачу для зняволеных актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхася Пашкевіча і Андрэя Змітрыева. Кіраўніцтва кампаніі, а таксама актывісты з мясцовых вёсак і дачных кааператываў спрабавалі гэткім чынам выказаць салідарнасць з зняволенымі, а таксама павіншаваць Андрэя Змітрыева з днём народзінаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыхары мясцовых вёсак і дачнікі сабралі для зняволеных пакунак садавіной і гароднінай, сокі, вітаміны, а таксама склалі тэкст віншавальнай паштоўкі для Андрэя Змітрыева, які заўтра адзначае 31 дзень народзінаў. Аднак дзяжурны раённага аддзелу міліцыі, спаслаўшыся на вышэйшае кіраўніцтва, паведаміў, што прымаць перадачы дазволена толькі ад бліжэйшых сваякоў. Вось як гэта пракаментавала адна з актывістак, жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка.
Лично я чувствую себя очень виноватой перед ребятами, потому что по моей просьбе они приехали на это собрание. И получается так, что даже собойку мы им не можем передать никакую. Поздравляю с днём рождения. Возмущения вам нет вообще никакого предела.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Міхась Пашкевіч брали удзел у сходзе мясцовых жыхароў, якія пратэстуюць супраць пабудовы кітайска-беларускага тэхнапарку на месцы вёсак і дачных кааператываў у Смалявіцкім раёне. 7 траўня суддзя Смалявіцкага раёну Алена Меснік прысудзіла абодвум па 10 сутак адміністрацыйнага зняволення за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Кіраўнік аднаго з дачных кааператываў Васіль Казлоўскі гэта каментуе падзеі.
Мясцовыя жыхары ў нас дачнікі, поэтому за то, што хлопцы попалі, все, конечно, я не скажу возмущены, но не понимают, что происходит. Почему? Потому что они не организаторы этого собрания. Организаторы собрания – это все люди, заинтересованы в правильном решении этого вопроса. Поэтому, ну, недовольство есть.
Лидеры компании «Говори правду» кажут, что близкие свояки Михася Пашкевича живут далеко от Менску, а жонка Андрея Дмитриева доглядая немовля и не может доехать до Смолявичу. Кроме того, активисты заявляют, что отмова принять передачу незляволенных за администрационное правопорушение незаконная. Завтра ізноў паспрабуюць яе перадаць, гаворыць актывіст Юры Ганчар.
Абсалютна незаконная адмова, бо па нашаму дзеючаму заканадаўству, у тым ліку адміністрацыйны кодэкс, дазваляе рабіць перадачы любому чалавеку. Не абавязкова, каб гэта былі блізкія родственнікі. Здаецца, што гэта такая мелкая помста з боку ўлады мясцовай, да Дмітрыева і Пашкевіча, якія не давалі ім спакойна спаць. А заўтра плануецца прыезд сюды Александра Федуты і Сергія Вазняка, якія таксама спрабуют нечто передать. Здолеем мы это зарабить цене, але будем намагаться.
Михась Пашкевич и Андрей Дмитриев были осуджены на административный арешт за сход жыхароў 10 сакавіка. Люди протестовали супраць будовництва в Смалявіцкім районе китайского технопарку.
Передавала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Александр Лукашенко вызвалі ў генерал-лейтэнанта міліцыі Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. Новапрызначаны міністр Шуневіч дапытаў палітвязняў у турме КДБ. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Яны абураныя падвышэннем арэнднай платы на 120%. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам. Бліжэйшым часам у Нацыянальнай акадэміі навук могуць зліквідаваць інстытут мовы і літаратуры і інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, каб стварыць на іхняй базе адзіную структуру кшталту цэнтру гуманітарных навук. Працягваем праграму. Сёння жонка палітвязня Сергія Каваленкі, які ўтрымліваецца зараз у следчым ізалятары нумар 2 у Віцебску, разгарнула ля сцен СІЗА плакат, на якім было напісана 120 дзён галадоўкі пратэсту «Свабоду невінаватаму Сергію Каваленку». У акцыі браў удзел 7-гадовы сын Сергія Каваленкі Валік, які раздаваў мінакам улёткі, таксама дзве актывісткі. А у Парыжы прайшла акцыю падтрымку Алеся Бяляцкага. На тэлефоннай сувязі арганізатарка акцыі, кіраўнік аддзелу Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Саша Кулаева.
Сегодня в 11-м округе города Парижа собралось достаточно много людей, представители Министерства иностранных дел Франции, представители мэрии Парижа, в том числе встречу выступил представитель мэрии Парижа по международным делам и мэр 11-го округа Парижа и президент Международной федерации за права человека Флэр Беласен. Собравшиеся держали плакаты на трех или четырех европейских языках с призывами освободить Олеся Беляцкого, скандировали лозунги, требуя его освобождения, и выслушали официальные речи. В числе прочего, на мероприятии присутствовали дипломаты, послы по правам человека нескольких европейских стран, а также члены Международного управления Международной федерации за права человека, приехавшие из самых разных стран Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Говорила супрацовница Международной федерации за права человека Саша Кулаева. Мы протягнем после обвестки.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння ў амбасадзе Літвы ў Беларусі распачалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нація, дзяржава, рэгіён, нацыянальныя рухі і краёвая ідэя ў Беларусі Літве. Канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя». Яе арганізатары – Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера Літва-Беларусь», Польскі інстытут у Менску, Інстытут Вялікага княства Літоўскага і амбасада Літвы ў Беларусі. На канферэнцыі пабывала Іна Студзінская.
Назвычайны і паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас на правах гаспадара адкрыў канферэнцыю.
Я вас прывітаю ў амбасадзе Літвы. Пераасэнсаванне Беларусі. Ну, супер проста. Пераасэнсаванне. Такое красивое слово. Это нужно везде. Если какие-то проблемы надвигаются и в семье, очень хорошо. Пераасэнсаванне и на работе. И перезагрузка. Пераасэнсаванне мне сто раз красивее и интеллигентнее это все дело звучит.
Директор Інституту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч патлумачыў, чаму гісторыкі Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны і нават Італіі зацікавіліся менавіта гэтым перыядам. Канец пазамінулага, пачатак мінулага стагоддзя.
Гэта час нараджэння сучасных нацый, фактычна, канец 19-го, пасля 20-го стагоддзя. І ў любым выпадку, вось гэты пункт нараджэння, ён шмат у чым вызначыў тое, як развівалася гісторыя, як развіваліся народы на працягу ўсяго 20-го стагоддзя, і ў значнай ступені вызначае тое, што мы маем на сёння. Таму гэта я разглядаў не проста як гісторыю, але як тое, што мае сваё значэнне і для сучаснасці.
Доктар гістарычных навук Алей Смалянчук з Горадні, які цяпер працуе ў інстытуце славістыкі Польскай акадэміі навук, таксама падкрэслівае актуальнасць праблемы.
Падобна, што праблема тых міжнацыянальных адносін на чымсьці вот зараз пачынае зноў хваляваць людзей, таму што та канферэнцыя дагалася падно такога ўнутранага хвалявання, і можа і непакой, яна становіцца актуальнай так трохі нечаканым. Здаецца, нас тут усё больш-менш добра, ну, апроч на польско-литовских отношениях, которые весь час так вагаются помеж острой конфронтации и просто конфронтации. Видать, что вот эта идея некого мирного сужития, идея узгоднения на одной территории жития разных наций, сгодного жития, она остается такой актуальной в 21-м столетии.
Профессор Института истории Литвы Рымантас Микнис засяродил увагу на краевые идеи, идеи регионализму. Менавіта у той час, на рубеже 19-го и 20-го стагоддзяў, на его думку и зародилась громадянская супольность.
Регионализм как бы выше стоит и объединяет. Объединяет общность. Это идея обывательская, гражданская идея. Мы вот и сейчас в Евросоюзе часто создаем гражданское общество. Зародыш гражданского общества и были в этой идее краевцы. Вот это суждение наше дает возможность познать генезис.
Навуковцы Литвы, Польши и Беларуси спрачались, где ранее узникли национальные рухи. Литовские историки натурально свержали, что у Литве. Белорусские историки Турык Алесь Смалянчук выказаў такое меркаванне.
Я б тут не стаў казаць, катэгорыямі адставалі, перажалі. Беларусы мелі свой шлях. Калі браць сапраўды пэўныя тэндэнцыі развіцця этнакультурнага нацыянальнага руху, да, літоўцы пачалі раней, літоўцы ішлі раней, беларусы ішлі за імі. Але наконт адставання, разумееце, то, што нехта пачынае раней, ты ідзеш за ім, мае свае выгоды. Ты можаш улічваць нейкі вопыт, нейкі этапы, якія той народ праходзіць там 10 годзямі, ты пераскокваеш праз там нейкі час. Ужываць тэрмін адставалі тут мне не вельмі хочацца.
Лежыць гісторык Алесь Смалянчук. Цымбалістка Александра Дзенісені выйшла ў фінал міжнароднага конкурсу маладых музыкантаў «Еўрабачанне 2012». Трансляцыя конкурсу адбудзецца 11 траўня. З падрабязнасцямі Александра Данько.
У Вену, дзе пройдзе фінал, Александра паехала разам з бацькамі і кампазітарам Уладзімірам Кур'янам. Ягоны твор «Канцэртына для цымбалаў, струннага аркестру і ударных інструментаў» яна і будзе выконваць. Педагог Александры, профессор Академии музыки Татьяна Сергеенко, поехать звучаница не смогла, бо ляжись у шпитале. Сергеенко вельми переживая, что у Вене няма нормальных умовов для репетиций. Холодной несправедливостью я налишась парадок выступовцев.
То есть она должна играть предпоследней и синей, по жеребьевке. А ее взяли, поставили первой, это сам не выигрышный номер.
Александра Денисеня народилася ў 94-м годзе. У Республіканскую гімназію каледж, якую мае скончыць у гэтым годзе, пайшла з першай класы. Дырэктар установы Андрэй Калядзіж кажа пра яе як пра адну з найлепшых вучаніц.
Достигла, я считаю, высочайших результатов вот в освоении именно вот этого инструмента нашего. Тут сразу же нужно отметить, что сам факт ее выхода вот в финал на именно вот на этом инструменте, который является не классическим все-таки инструментом, а народным, а Евровидение вот это принято называть классическим, в отличие от песенного конкурса, демонстрирует, в общем-то, уже статус академический даже вот этот наш инструмент.
Татьяна Сергеенко каже про свою вучаніцу як про бліскучую виконавцу. Яна не раз отримлювала стипендії фонду президента Білорусі, удільничала у республіканських і міжнародних конкурсах, робилася їх лауреаткой. Виступала на одной сцене с Владимиром Спиваковым, Максимом Венгеровым, Миколаем Петровым. У конкурсе «Классичное Евробачение» могут удельничать музыки, яким еще не исполнилось 19 годов. Тому для Денисени это опошняя махчимость. Грать можно на любом инструменте, але выконываются только творы для солиста с оркестром. Татьяна Сергеенко каже, что для концертина, якой выконывает Денисеня, у оркестра не знайшлося гонгу.
Раз нет гонга, значит, это там-там, который стоит в шестой симфонии, же требуются все инструменты. Что такое? Ну, я оркестр лопал на первой репетиции, но, понимаете, со скрипкой, скрипачом, они репетируют час. Французским концертом час, а я не 10 минут.
По словам Татьяны Сергеенки, Александру, якая в этом году скончает музычный колледж, примет любая консерватория свету. Одразу после выступа у Вене, она может играть у Берости на конкурсе «Имя Жиновича». Удалый выступ на подеи республиканского масштабу даст молодой цимбалистце махшимость без испытов поступить у Белорусскую академию музыки и отримать 2 миллиона белорусских рублей. Удел у Евробашини никаких финансовых выводов для выконавцы не несе.
Передавала Александра Денько. Мы протягнем после обвестки.
Усяго праз год у вандроўку ў Юрцава на Аршанщину мяне паклікалі дзве акалічнасці. Мінулай вясною, бадай на вачах у праезжаючых аўто, згарэў двухпавярховы жылы дом. Акурат напярэдадні колішняга 9 траўня часопіс Мінабароны «Армія» выбухнуў сенсацыяй. Маўляў, у 43-м годзе ў раёне Юрцава будаваўся бункер Гітлера пад кодавай назвай «Вольга». Маё падарожжа ў вёску Юрцава на Аршанщину.
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры пазней. Ці варта дазволіць у Беларусі аднаполыя шлюбы, як гэта зрабілі ў некаторых краінах Захаду? Калі варта ці не варта, дык чаму? Сваё меркаванне выказывалі нашаму корэспандэнту мінакі ў горадні.
Я как медицинскі работнік против этого. Ну, это просто, ну, как вам сказать, ну, это ни в какие рамки, как говорится, не входит. Как это можно так жить? Это, ну, не знаю, нет. Природой создана Ева и Адам, они и должны быть. Они родоначальники всего, а лень человеческая и ум человеческий на все способны.
Давай так, ты мужчина, я мужчина, да? За женщиной нужно что? Ухаживать, следить, ответственность брать. За мужиком жить не надо это. Он такой же, как и ты. Поэтому... Я считаю, что душевная лень, она приводит ко всем этим извращениям. У нас-то жизнь-то все слаще и слаще. Мы ленивее становимся. Пальцем по лишний раз пошевелить боимся. Вот и все.
Не, я против таких шлюбов, потому что это как бы Бог создал человека, мужчина и женщина. То есть это уже против законов природы все идет. Это против я таких однополых шлюбов.
Традиционные, считаю, браки что были. Ну, если кому-то нравится, пусть как хотят, я бы не стал заборонять. Каждый сам считает, как его жить.
Считаю, что это абсурд. Почему? Ну, потому что, во-первых, нет никакого продолжения, то есть невозможно иметь детей. Противоречит, в принципе, природе человека, поэтому я считаю, что это бред. Нереально, смешно, и вообще, я считаю, просто это бред. Так много красивых женщин.
Нет, я все-таки против разрешения подобных браков. Вот, но и уголовную ответственность за это вводить, мне кажется, не следует. Нет, по-моему, мне кажется, тут не может быть. У нас все-таки другая культура, более славянская. У нас как бы такое не практикуется.
Наверное, это дело каждого выбирать, в том числе и свои какие-то связи, там, однополые, не однополые. Поэтому разрешать нельзя, запрещать нельзя. Пускай как-то это само развивается. Поэтому я мерплю так.
Не гляжу никак, нейтрально. Но страны тоже есть. Ну, Швеция, Испания. Можно поехать туда, кому хочется. А в Беларусь, наверное, нет. Традиции тоже.
Гэтак лічыць мінакі ў горадні. Між іншым, на гэту тэму, а таксама на любую іншую, вы можаце выказаць сваё меркаванне, патэлефанаваўшы на нумар 266-39-52. Гэта наш аўтаадказнік, ён працуе кругласуткава. Сёння спаўняецца 5 гадоў ад пачатку дзейнасці арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць». З Варшавы перадае наш карэспандэнт.
5 гадоў таму у Варшаве на першую акцыю беларускай нацыянальнай памяці да шыльды ў гонар забітага ў польскай сталіцы генерала Станіслава Булак-Балаховіча прыйшлі каля дзясятка беларусаў, пераважна студэнтаў праграмы імя Кастуся Каліноўскага.
Калі няма памяці, не мае будучыні. Пераемнасць паміж пакаленнямі не павінна быць перарвана. Заўсёды павінна памятаць герояў, павінна памятаць сваё мінулае.
Сказаў тады нашаму радыё адзін з іх. Цягам 5 гадоў актывісты арганізацыі наладзілі безліч мерапрыемстваў, перадусім пошук і ўшанаванне месцаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю беларусаў, якія былі вымушаныя заставацца ў выгнанні, ды там і паміралі.
Ідэя была такая, што нават знаходзячыся за мяжой, мы мусім нешта рабіць для Беларусі. Немагчыма пабудаваць Беларусь у Польшчы, але тут ёсць шмат нашых людзей, якія былі вымушаны з'ехаць, якія ўцякалі, засталіся магілы, засталіся шмат інфармацыі, якія невядомыя, недаследаваныя, якія павінны трапіць да моладзі, да беларускага народа, павінна шанавацца, ведацца і прапагандавацца, развівацца.
Кажа лідар беларускай нацыянальнай памяці Анатоль Міхнавец. Сябры арганізацыі шукаюць магілы, помнікі вядомых беларусаў па ўсёй Еўропе, ды дадаюць іх да адмысловай віртуальнай мапы, каб кожны ахвотны мог гэтыя месцы знайсці.
Таксама адна з нашых, я лічу, такіх вялікіх знаходак адшукання ў Баварыі помніка слуцкім паўстанцам, які беларусы ў 1948 годзе паставілі ў Німеччыне. Ось прыклад, як трэба шанаваць, ганарыцца і якім быць патрыётам, калі уяўляеце, ў 1948 годзе пасля вайны такім цяжкім стане, калі невядома, што будзе заўтра, беларусы збіраюць грошы, каб паставіць помнік слуцкім паўстанцам, тым, хто змагаўся за Беларусь.
Што да планаў на будучыню, дык яны звязаныя з пераносам дзейнасці арганізацыі ў Беларусь, аднак адна вялікая імпрэза пройдзе неўзабаве яшчэ ў Варшаве.
До 13 траўня, а 13 гадзіне ад помніка Де Голля рушыць ўжо традыцыйны трэці роварны рэйд памяці генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Таму, хто можа далучыцца, далучайцесь. Ну і сустрэнемся ў Беларусі.
Сказаў Анатоль Міхнавец.
З Варшавы перадаваў наш корэспандэнт.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд, якія доказы віны знойдзены, якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду.
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка вызваліў генерал-лейтэнанта міліцыі Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. Новапрызначаны міністр Шуневіч дапытваў палітвязняў у турме КДБ. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Яны абураныя падвышэннем арэнднай платы на 120%. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазыцыйным актывістам. Бліжэйшым часам у Нацыянальнай акадэміі навук могуць зліквідаваць Інстытут мовы і літаратуры і Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, каб стварыць на іхняй базе адзіную структуру кшталту Цэнтру гуманітарных навук.